Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom, nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Bħalissa l-passiġġati tagħna f'dan il-programm qed nagħmluhom ma' il-kittieb Giuse Orlando. Fil-fatt din hija t-tieni parti tal-passiġġata tagħna ma' dan il-kittieb u għal darba oħra llum se naqraw siltiet mill-ktieb tiegħu l-Iblaħ. Tajjeb hawnhekk li nagħtukom xi informazzjoni dwar dana l-awtur Malti illi hija meħuda mill-pinna ta' Oliver Friggeri mill-istudju tiegħu illi hemm fil-bidu tal-istess rumanz. Friggeri jgħidilna hekk fuq Giuse Orlando. Twilet fl-1898 u fl-1940 iż-żewweġ lil Rosina Frendo. L-ewwel tarbija mititlu bit-twelid qabel iż-żmien fl-1941. It-tieni tarbija mititlu wkoll ta' 10 xhur fl-1942. Ħadem ħafna u b'kitbiet ta' bosta mliet fil-qasam ġurnalistiku u kiteb fat ta' ġurnali bħalma kienu il-Ħmar, il-Felu, l-Unjoni Maltija, il-Ġahan, Labour Opinion, il-Patria, il-Pronostiku Malti, il-Quddiem, il-Ħmara, is-Seb u l-Leħen is-Sewwa. Huwa l-awtur ta' bosta poeżiji satiriċi ta' xeħta politika, imxandrin fil-ġurnali bażla sħiħa ta' pseudonimi. Il-poeżiji iżjed serji, miktuba ban letterarju u fuq temi ġenerali, u maffermati bismu. Uħut minnhom inġabru fi ktieb bl-isem 25 tqabbila li der fl-1935. Orlando huwa wkoll l-awtur ta' għad ta' traduzzjonijiet u ta' xogħlijiet teatrali. Għad ta' xogħlijiet tiegħu baqgħu biss manuskritti. Huwa miet fl-1962. Seher taħsib. Ġamri Sultana, il-raġel ta' Marija, kien qatta biċċa żmien sewwa minn ħajtu jaħdem ix-xatt. Kien b'saħħtu sewwa u qatt mad-darra snienu li jerfa' fuq spaltu toqol ta' antarja u aktar biex juri lil sħabu l-ħila u s-saħħa li kellu. Meta kien ikun mobbi, għaraħ iħares lejn l-oħrajn biex jekk jilmaħom iħarsu lejh jagħmel ta' birruħu illi ma kienx jagħtibati. Għalkemm daru kien ikun sejjer jinqasam taħt it-toqol żejjed illi kien ikollu. Xaru kien iħalleh fit-tul imġiet, merfuħ il-fuq bħal tas-senussi. Għalziet imgeżwer miegħu min-naħa ta' qaddu wiesa u jperper ħdejn l-ekkiżi ta' saqajh. Terħa twila qamtejn u ċurkett f'sebgħu daq staġen bla manku. Fuq iċ-ċurkett kellu żewġ ittri imħabbla f'xulxin li ma kienx jaf xi jfissru għaliex it-tagħlim ma kien jaf xejn bih. Missieru ma bagħtu qatt fi skola. Meta xi ħadd kien jgħidlu biex lill-ġamri jagħtih fit-tagħlim, huwa kien jiddieħak dak li jkun u fil-waqt li jitqarras kien iwieġeb minnu fih. U duda għexet fċaqa. Għalfejn noqgħod inħabbilhom moħħu bit-tagħlim. Tibżax, tibżax, daqs ħadd ieħor jgħaddi. Minn xkun jitu, ġamri intafax xatt idabbar il-ħajja b'rieħet is-saħħa li kellu. ma kien jibża minn xejn u minn ħadd. Jekk iħarsu leħdar btejn malajr konta raħ jistaqsi jekk għandu xi għatihom. U biex jiġi fl-idejn ma kienx irid ħabba. Ma kull erba' kelmiet kien iżarżar xi waħda għalkemm kull meta jittewweb kien jagħmel elf salib quddiem ħalqu. Ideffeż żaqqu l-ġewwa bdejh it-tnejn itella xagħru l-fuq u jqarmeġ snienu. Jekk xi mara kienet tgħaddi mix-xatt fejn ikun jaħdem, kien jagħmelha tal-ħelu ma' sħabu u erħilu jnaħnaħilha u jpesbsilha. Meta jara li ħarset, imiss il-pizz tal-beritta u jgħid xi kelma mix-xierqa li ġiel lil dik li tkun twaqqa u ċċalart. Malli għalaq 22 sena, iltaqa ma' Marija, u nġibet lejha sewwa. Rrid jiżewwiġha u mar talaba lil Titu għaliex omma u missiera kienu mejta. Dik il-ħabta kien wera li rabba l-aqal, beda jilbes tajjeb u għarrab mill-ħbieb u l-ħwienet tal-inbit li kellu drawa jżur kull filgħaxija. Inti x'taf tagħmel? Saqsi Titu. Naf nagħmel kollox, jiġbu ġamri. Nerfa, imbeħħ il-ħut, naħsel, nikness, naqdef, insuq il-bejjem, infarfar it-tapiti, inġor l-amara, naqbad l-ixkall, nonsob. Ejviva, naħsiba. Wiġbu Titu. Li mill-ewwel intebaħ li ġamri kien wieħed minn dawk li jgħidu li jafu jagħmlu kollox fil-waqt li ma jkunu jafu jagħmlu xejn, la bis-sena u lanqas bit-tagħlim. Lill-oħtu kien ħassru la kemm felaħ li m'għandix itridu, għaliex għad bati. Iżda Marija kienet iġġennet għal warajh u ma rridet tisma' b'xejn. Titu, wara li kien derlu li jagħmel dmiru tajjeb, ma baqax iħaqqaqha aktar magħha. Ħalla lill-qalba tmexxija qi u billi l-qalb hija bla saqajn minn flok ma tmexxik daqqiet d-gerbek f'dabien li ma tkun tista' qatt aktar tintrefa minnu. Marija ma kienx damet wisq ma ntebħet illi il-ħajja illi kienet daħlet għalija kienet sejra tkun qiebsa daqs iż-żonqor. Wara ftit illi kienet qila miż-żewġa raġa' bdiet tara lill-ġamri mal-ħbieb għar-rieqa illi kien jagħmilha magħhom qabel. U lill-ġamri bdew iwaslu la kemm il-darba xurban b'xi għajn minn fuqha wara xi ġlieda. Lil Titu ma kienx tgħidlu bil-għadab illi fih kienet qiegħda tgħaddi ħajjitha. Wara l-ħafna twissijiet illi kien għamlilha, kienet tistħi turieħ fiex sabet ruħha. Bdiet iġġarrab kollox fis-sabar u tagħmel ħilita sabiex lil żewġa ddawru għat-triq it-tajba u terfgħu mit-tajn illi kien sejjer jereq fih. Kif inti sejra ma ġamri? Kien daqqiet isaqsija Titu. U għall-aħjar, għall-aħjar. Nittama li jiena nġibu fejn nixtieq. U kienet iddawar wiċċa biex lil ħuha ma tħallihx jintebaħ li qabżiet il-għadema. Marija kienet sħiħa fil-fema li għad it-tejjib lu ħajtu. Matul iż-żmien li kienet ilha miż-żewġa miegħu, hija ntebħet li huwa kellu ħafna waqt iż-żbieħ li juru qalb tajba. Moħbija f'dak il-ġisem bla raj. Kienet ukoll intebħet li minn fuq żewġa kienu jgħaddu ħinijiet meta moħħu kien juri den kbir. U għalhekk waħlita frasa li huwa għad jifhimha tajjeb. Meta kienet taraħ imlaħlaħ ma kienet tiddefess xejn. Id-durbieħ bħalli kieku dik kienet tkun l-ewwel darba li ġratlu dil-ħaġa. Tieħdu bil-ħelu, tgħinu jinżaħ wejġu u tħallih jorqod. L-għada qisu qatt ma ġara xejn. L-ebda kelma dwar imilu ħlief xi ċajta bit-bissima. Bħala twiddiba għaqlija li minn flok li tħarrax iġġiel lil dak li jkun jidħol fih innifsu u jgħid f'qalbu. Għandha raġun. Għandha raġun. Imma għaliex qed nagħmilha hekk? Dik il-ħlewwa fil-fatt kienet qiegħda tagħmel tagħha sewwa fuq ġamri. U beda aktar ifittex id-dar biex ikun ħdejn martu u jismagħha titkellem miegħu b'dak il-għaqal u b'dik it-tieba. Marija bdiet ukoll tintebaħ illi sejra tirbaħ dik it-taqbila tal-ħaq u żiedet għamilha tajjeb ħalli tkompli tiġbdu fiħdana. F'dik il-ħabta hija saret omm tal-ewwel tarbija. U dak it-twerżieq li jimla kull dar u li din ġabet magħha kompla kabbar lena ta' qalba. Kienu kemm kienu koroħ id-drawiet ta' ġamri, moħu ma kienx magħlu aktar minn ta' maħluqin oħra. Il-ħtija ta' dak li kien jagħmel kien in-nuqqas ta' tagħlim li huwa kellu u l-imkejjen ta' għajb li fihom huwa kien imrobbi. Il-moħħ ifaqqar jew jagħmel għonja l-imġibiet tal-ġisem. Ġisem mingħajr moħħ tajjeb jiġrilu bħal dik l-għalqa li timtela bil-ħaxix ħażin għaliex ma jkunx maħdum bil-għaqal. Għad kbir ta' nies illi ma jingħatawx id-dawl tat-tagħlim jisiru ħatja ta' għamil ħażin għalihom infushom u għal min imismagħhom u għal ġensom kollu. Biex tkompli tasal fil-ħsieb tagħha, Marija xtaqet illi kieku twarrab lill-ġamri minn nofs il-ħbieb ħżiena illi kien imdorri jagħmilha magħhom. Dwar din il-ħaġa tkellmet ma' ħuha, iżda Titu daqsa sa ta' jaħseb x'jista' jsir meta kien jaf illi ġamri la kellu sena u lanqas l-ebda tagħlim. Min jaf kieku, min jaf kieku nalmu ħisuq karozza, għalila darba huwa Titu. Mingħajr ma wrieħ x'kien il-ħsieb tiegħu, Titu ħajjar lill-ġamri biex jibda jmur miegħu jagħmel xi dawra mal-plajja. Titu kien isuq tajjeb, u d-dewa tiegħu kienu minn dejjem dik illi nhar taħat jikri karozza u joħroġ dawra. Lill-ġamri beda juriħ is-sena tas-sewqan u dan ma damx wis ma fehm x'għandu jagħmel u tgħallem isuq mhux ħażin. Malli Marija saret taf li żewġa tgħallem isuq, ħejjiet ruħha biex ittarraflu xi ħaġa dwar femita. Ġamri, għaltlu jum wieħed meta żewġa reġa' lura d-dar għajjien mejjet. Ġamri, għaliex ma titħajjarx u twarrab mix-xogħol tax-xatt li qiegħed ikidlek saħtek mhux ftit, eh? Għaliex ma narawx tista' x'tagħmel xi xogħol ieħor inqas jiebes minn dak li għandek, eh? U x-xogħol tidni nagħmel meta dejjem kont mitfuħ ix-xatt jien. Daqskemm jien għaref, ma tridnix jew illa nagħmilha ta' xi mħallefux. Jiena ma rridx maqdar ix-xogħol li inti għandek jew il-qlieħ li inti ddaħħal tiegħu, iżda nistħajjel li inti bħali taħseb li dak ix-xogħol tarfih fl-aħħar se jirħadbek u joħodlok saħtek. Tqiss illum ġamri taf illi inti għadek fl-aħjar tiegħek, iżda malli għaddu ftit snin oħra minn fuqna nibdew nixjieħu u ħadd ma jibqa' jiflaħ kif ikun, l-aktar meta f'ħajjitna nkunu għaddejna ħafna snin ta' tbatija. M'għandix għalfejn immur il-bot wis biex nifhem malajr dak li tittajdli. Missieri miskin ħalla ġildu qasir il-omur minħabba t-tbatija li bagħatha f'omru u meta miet kien rabba ħodba kbira ħtija ta' kemm refa toqol fuq spallejh li meta kont tħares lejh daru kont taħsbu mara braża mwaħla bil-maqlub. Min jaf għax jitfaċċa xi ħadd li jkun jeħtieġ xi raġel biex forsi jien naf isuqlu xi karozza, eh? Naħseba hu, jekk jitfaċċa xi ħadd, imbagħad naħseba. Marija ma ridet taf xejn aktar. Kienet sejra ttir bil-ferħ. Hija saret diġà ħinja biżejjed malli ntebħet illi żewġa kien lest biex jibda l-imkien illi qabel kien marbut ma' qalbu bħal qarnita. Lil Titu malajr fdatlu kollox u talbitu bil-ħniena biex jagħmel mill-aħjar li jista' sabiex jara jsibx xi xogħol ieħor għal żewġa. Wara ftit ta' żmien, Ġamri beda jaħdem ma' furnar iqassam il-ħobs kull filgħodu minn karozza illi kien tgħallem isuqha tajjeb. Marija ħasset ruħha żgura illi żewġa imbiegħed mill-imkejjen u l-ħbieb li kien imdorri magħhom, jitbidlulu wkoll drawwietu. Bil-ferħ illi ħasset ma kienx taf x'taqbad tagħmel biex turi lil Titu kemm sejra tibqa' tafulu. M'għandekx għalfejn toqgħod faħħarni aktar milli jisħoqli, alla Titu. Kienet il-ħidma u l-għal tiegħek illi fetħu għajnejn żewġek. Li kieku ħafna nisa jintebħu bħalek kif għandhom jagħmlu ma' żwieġhom. Għad kbir ta' tilwim bejn il-miżewġa jiġi mirbuħ u mxejjen. Bit-tajjeb għamilek inti jara f'twitti l-ġliet u l-mibeda illi setgħu xelu f'darkom u ġabuha nfern. Mara oħra mingħajr sabar, minflok ma tagħti l-ħelu għall-imrar li tkun qiegħda ġarrab. Aktar xi li kienet tintilef fit-tajjir u twerżieq li aktar iħarbex lil dak il-maħluq li quddiem għajnejh ikollu qamat. li min ħabba fieħ ma jkunx jara fizjet il-ħazin mit-tajjeb. Għalkemm inti ma kontx tgħid li x'qed ġarrab, jien kont naqra f'għajnejk il-hemm illi inti kont għaddejja minnu, u għalhekk xtaqt ngħinek. Iżda x'kienet tiswa l-ħidma tiegħi li ma kienietx l-għajnuna tiegħek b'dak kollu li jint għamilt biex tratta b'qalb ġamri u ħejjejtu biex jibda jaraf jifhem u jagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Il-ħajja għal Marija u ġamri kienet jiebet ħafna. Iż-żmien beda għaddej minn fuqhom qisu ħolma u kemm ma bdewx jistħajluhom qegħdin jagħmlu nasa ħelwa, imbeda minn kull qelt li jista' jaħkem lid-dinja. Meta bdiet niżla, xita ta' bombi li ġalithom, imbla waqt jistempħu minn dik ir-raqda u jitilqu biex jitreknu fil-kamra tad-dar illi kellu l-baruni fħal-garum. Ma n-nies tar-raħal, ġamri beda jinġib sewwa, u madamx ma għamel ħabib ma bosta minnhom. Fosthom ma Mikil Sant bin Luqa, illi kien is-sur Mast tar-raħal. Din il-biberija kienet qiegħda tiswielu ta' ġid kbir, għaliex billi fl-aqwa tal-blitz li skejjel kienu għalqu, Mikil kellu żmien biżejjed biex jgħallem xi ħaġa lil ġamri, għaliex ra' fih moħħ tajjeb illi seta' jaqbad ħafna tagħlim mingħajr tbatija. Kien f'dik il-ħabta li Titu laqani ma' ħatnu ġamri u tarraf li l-ġrajja tiegħu. Wara li konna ltqajna ġamri donnu illi kien inġibet lejja sewwa u kien jara kif jagħmel biex jindies fejn kont inkun jien u joqgħod jismagħni nitkellem. Fil-ħarsa tiegħu kont naqra illi jrid jistaqsini xi ħaġa li ma setax toħroġlu. Ħabibu Mikil kellu moħħu miftuħ sewwa. U l-għena tiegħu kienet biss dawk il-kodba li minn fuqhom jitgħallem xi ħaġa. U kien isib kelma tajba għal dawk kollha li kienu jmorru għandu biex jikbilhom xi ittra, u kien jagħmel kull ma jista' biex jgħin lill-ħutu tar-raħal illi kienu baqgħu mingħajr tagħlim. Mikil kien jifhem x'inhu nuqqas u dbatija għaliex kien traba fihom, u kieku ma kienitx il-ħeġġa ta' missieru Luqa, kien jaf li huwa wkoll seta' sabruħu fl-istess ilma illi sabu ruħhom fih ħafna min-nies tar-raħal. Sakemm għamel it-tagħlim tiegħu bata sal-ġuħ. F'daw li nemnem ta' mużbieħ kien ġieli qgħad sa nofs il-lejl u aktar mitluf fuq il-kotba, sakemm ma kienx ikun jifla aktar bilejja u jmur jintelaq fuq it-tiben biex jistrieħ.
L-ħajja tar-raħħala kienet jibsa wisq. Beda jgħidilna darba Luqa.
Illum id-dinja qiegħda titbiddel xi ftit għalina wkoll. Iżda fi żmieni fl-irħula kienu jgħixu aħjar il-bejjem milli konna ngħixu aħna li jsejħulna nies. Minn ħafna qabel ma titla' x-xemx kien ikun jeħtieġilna nqumu u wara li nalfu l-bejjem kien irħilna għal xi sija mixi biex immorru fl-għeliq nitbasktu mill-qilla tax-xemx jew intertru fil-kesħa skont iżmien li jkun. L-ikla tagħna kienet aktar tkun xi biċċa ħobż bil-ġbejna. Fil-għaxija ma għawġin bilejja, konna nixtieħtu quddiem platt minestra li konna nibilgħuh bħal ħasijama. Ħafna tismagħhom jgħidulek li n-nies tarħula jbigħu s-saħħa u maħinja ma jonqoshom xejn. Isemmulek lil dak jew lil ieħor li għaddu omor twil. Isemmulek it-tjobija tar-raħħala. U biex juruk kemm it-tjobija hija kbira jgħidulek li tista' tgħidilhom b'kollox u tbellalhom kollox. Il-kixfiet ġodda u l-erf tal-lum ma jemnu xejn dwarhom. Bluwa u ħmerijiet. Missieri kien fqir bħal ma kont jiena, u l-qilieħ tiegħu kien żgħir. Ommi kellha 13-il tarbija. Għexula minnhom 5. Minn 13 għexu 5. Fosthom jien li daqqiet isemmuni bħala turija ta' kemm jgħixu fit-tul in-nies tar-raħal. Iżda fejnhom it-tnax il-ħuti l-oħra. 8 mietu meta kienu għadhom trabi u l-erba l-oħra temmew ħajjithom qasir il-omor. Nifraħlek bil-ġenna, kienu jgħidu xi ħodli l-ommi u l-missieri għal kull waħda mit-trabi illi kienet ittira lant il-ħallieq. Nifirħu bil-ġenna mid-darba welf, iżda huwa delitt li nġibu l-maħluqin f'din id-dinja u minħabba nuqqas ta' den u tagħlim inħalluhom jinqerdu ħalibhom fis-sninhom.
Mux darba jew tnejn missieri kien jibgħat lili lill-Ħuti biex inħarbxu qalb il-ħamrija biex niġbdu r-redusa tal-patata li titħalla fl-art wara li jinqala l-wiċċ. Ommi kienet titmana biha u wara konna nidħlu forfa mimlija bit-tiben u ninxtieħtu biex norqdu l-koll fuq u gozz wieħed, mod ieħor minn ftit kejjer qodma. F'din l-istess orfa mimlija tiben bi ftit kejjer fuqu, twelidna t-tletax-il tarbija. Meta niftakar nolli għajnejja lejn is-sema u nagħti ħajed lill-Kbir Alla għal kobor u l-ħnina tiegħu li jeħles lil dawk l-ommijiet fil-faqar bħalma kienet ommi li ma jaħdux xi marda ta' tniġġis u jibqgħu se jinqerdu. B'dan il-kliem marruċ nagħti ħtija lil dawk l-imsejkna li għaddu ħajja kemm kasbra. Ħsiebi u għawis aktar il-bot minn dan. Il-ħtija għandha taqa' fuq dawk illi huwa dmirhom li għajxin bħal dan m'għandhomx iħalluh isaltan. Il-ħtija hija ta' dawk li jaraw u jarfu l-ħażin ta' dik il-ħajja u jibqgħu bla ma jitnifsu biex ikomplu jinqdew mill-lamat tal-imsejken iben l-art. Ġamri għad jisma il-ġrajja tal-luqa brasu bejn idejh. Daqqiet ħares lejja biex jara jekk jien kontx qiegħed nifhem. Minn moħħu ma setax ikun illi m'għaddewx ħafna ħsibijiet dwar x'kunitu u li f'qalbu ma qabbilx dwar kif jaħsibha luqa u kif kien jaħsibha missieru. X'inti taħseb? Staqsih Mikiel. Ġamri ħares lejja wieġeb. Kemm huwa qawwi s-seħer tal-ħsieb? Missierek għandu moħħu tajjeb. Il-bnedmin kollha għandhom moħħhom tajjeb, għalkemm mhux kollha jaqblu dwar kif lil dan il-moħħ għandhom iħadmuh, qallu Mikiel. Bniedem f'siktu għandek issiblu moħħ tajjeb. Iżda xi jkun jiswa dan il-moħħ tajjeb jekk ma jiġix imħaddem u jitħalla jissaddat għax ħsiebu ma jieħu ħadd. Missieri m'għamilx ħaġa oħra ħlief dmir ta' missier. Sewa lilu u sewa lili. Dik il-lejla domt naħseb ħafna fuq il-ġrajiet ta' Mikiel u Ġamri u dwar kif tista' titbiddel ħajja bi ftit tal-ħsieb tajjeb illi jgħaddi minn moħħ bniedem bil-għaqal. Għalkemm dan il-moħħ jista' jkun mingħajr tagħlim bħal ma kien moħħ luqa. Huwa minnu li l-bnedmin kollha għandhom moħħhom tajjeb jekk dan il-moħħ jarfu iħadmuh. Il-moħħ huwa maħluq biex jitgħallem u l-maħluqin illi ma jagħmlux ħilithom biex jiftħu moħħhom ikunu qegħdin jidimbu biħsara tagħhom infushom u jagħmlu għajb lill-ħalliq illi tom dik il-qawwa u li huma iħalluha rieqda. Huwa l-moħħ li jagħmel lill-bniedem għani u ħieni. Mingħajr tmexxija tajba ta' dik il-ħaġa żgħira ħafifa u għażiża li hija msejħa moħħ ma nistgħu nirnexxu fl-ebda ħaġa. Mis-Sir Mikiel ma kellux moħħ miftuħ aktar milli kellu moħħu miftuħ mis-Sir Ġamri. Kienet il-qada fil-ħajja ta' Mis-Sir Mikiel, bot mill-ħbieb ħżiena u fil-ħemda tal-liqi, li ħallew jaħseb bil-għaqal fil-ġejjieni ta' ibnu u tiegħu u ġalluh jifhem dak illi kellu jagħmel. Fil-waqt illi Mis-Sir Ġamri imdawwar bi ħbieb ħżiena ma seta' qatt iħaddem moħħu biex jaħseb fit-tajjeb. Il-ħbieb ħżiena jitelfuk u jdarruk għamilhom aktar bil-ħeffa milli tista' titgħallem l-għamil it-tajjeb. Il-mart jittieħed wisq aktar mis-saħħa. Daqqiet, ħsieb wieħed tajjeb jiswielek seħer. Is-seħer tal-ħsieb. Il-qari li wasalna fit-tmiem it-tieni parti tal-passiġġata tagħna ma' Jose Orlando. Inkomplu din il-passiġġata letterarja fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fil-fatt jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku illi llum kien Carmel Grech
jiena nawguralkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.